Spoštovani gospod župnik Alek, dragi kaplan Peter, dragi gospod Miro in dragi Boštjan, dragi ministrantje, pevci na koru, dragi drugi bogoslužni sodelavci, vsi dragi bratje in sestre. Z veseljem smo se zbrali pri tem svetem bogoslužju odpiranja svetoletnih urad tukaj na Žalah v Ljubljani. Veselim se na poseben način teh vrat. Zaradi tega, ker bodo v naslednjih dneh, ko bomo obhajali praznik vseh svetih in ko se bomo na dan spomina vernih rajnih spomnili svojih pokojnih, v teh dneh bodo namreč Žale postale najbolj oblegan romarski kraj v naši nadškofiji, kakor tudi vsa druga pokopališča ob večjih in manjših cerkvah, v večjih in manjših naseljih, kajti to je čas, ko ljudje postanemo romarji, ne samo romarji, kakor je rekel sveti oče, romarji proti romarskim krajem, ampak ko začnemo biti v resnici tudi romarji življenja. Ko začnemo na poseben način romati s tistimi, s katerimi smo hodili skozi življenje in ko se začnemo ozirati proti tistemu zadnjemu cilju našega romanja, to je romanje k izpolnitvi v večnosti. Življenje je romanje in človek je romar, ki prehodi pot do želenega cilja. In romanje je spodbuda za spreobrnenje. Usmiljeni smo na cilj in če hočemo doseči cilj, moramo biti zavzeti in moramo biti sposobni tudi žrtve. In ko bomo stopali skozi ta sveta vrata pred cerkvijo svetega križa na Žalah, se bomo pustili objeti Božjemu usmiljanju. In se bomo tudi mi obvezali, da bomo usmiljeni drug z drugim. Usmiljeni drug z drugim, kakor je Oče usmiljen z nami. In Gospod Jezus nam kaže tudi, kakšni so odseki na romanju, s katerim je mogoče doseči cilj. Pravi, ne sodite, da ne boste sojeni. Ne obsojajte, da ne boste obsojeni. Odpuščajte in vam bo odpuščeno. Dajajte in se vam bo dalo. Dobro, potlačeno, potreseno in zvrhano mero vam bodo dali v naročje. Pravi predvsem, naj ne sodimo in ne obsojamo. Koliko hudega povzročijo besede, ki jih podžigata ljubosumje, zavist. Govoriti slabo o bratu, ko ga ni zraven. Umazati njegov pogled. Umazati njegov ugled, ne soditi in ne obsojati, pomeni, da znamo nabrati, kar je dobrega v vsakem človeku. In ne dopustiti, da bi ta moral trpeti zaradi naše pristranske sodbe ali našega domišljanja, da vse vemo. Kolikokrat si samo domišljamo, da vemo, kakšen je človek ob nas. Kakor si je tudi farizej v templju domišljal, kakšen je sam in si domišljal, kakšen je cestninar, ki je stal zadaj pri vratih. Vendar vse to še ni dovolj, da bi izrazili usmiljanje. Jezus zahteva, da tudi odpustimo, da postanemo orodje odpuščanja, ki smo ga že sami prej prejeli od Boga, da smo velikodušni do vseh vedoč, da tudi Bog velikodušno deli svojo naklonjenost nam. Ko bomo torej mi sami in ki bodo drugi v teh dnevih stopali skozi vrata usmiljanja na žalah, prosim Boga v imenu vseh, zase in za vas, da bi na poseben način vstopali v spoznanje Božjega usmiljanja. Kajti stopiti na kraj, kjer so pokopani naši rajni bratje in sestre, sme samo človek, ki nosi usmiljanje v srcu. Na pokopališče k grobu ne smeš z zamero, ne smeš z jezo, ne smeš s hudimi mislimi, ne smeš z očitki. Na pokopališče lahko stopiš samo odet v Božje usmiljanje, v katero te je odel Gospod sam, in z usmiljanjem v srcu, ki je zraslo iz Božjega usmiljanja. Ko do vsakega groba, ne samo do groba svojega prijatelja, ampak morda tudi do groba tistega, ki je bil v življenju nasproten, ki ti je storil kaj hudega, ki se je kazal kot tvoj sovražnik, tudi do tega groba je treba stopiti z usmiljenjem. Samo usmiljenje nam pravzaprav daje pravico, da moremo priti na pokopališče in se ustaviti od grobu. In tega nas na poseben način uči tudi zgodba mozaika v cerkvi pred nami. Poglejte, ko je človek usmiljen, ko dovoli, da ga Jezus nauči usmiljenja, takrat padejo kamni iz rok. Takrat ni več moči, ki bi ta kamen lahko vrgla, ker veš, da bi kamen najprej moral prileteti vate. Kdo izmed nas je namreč brez greha? Kdo ni zadolžen pred Bogom? Kdo ni zadolžen pred brati in sestrami? Kdo bi torej smel soditi? In hkrati nas ta podoba vabi tudi k darovanju. Ko si usmiljen, spoznaš človeka v stiski. Spoznaš njegovo potrebo, čeprav morda ne reče nobene besede. In ko si usmiljen na to stisko in na to potrebo, odgovoriš, kakor moraš. Usmiljenje, dragi bratje in sestre, nas bo pripeljalo v nebesa. Usmiljenje. Kajti Jezus pravi, da bodo skozi nebeška vrata stopili tisti, ki bodo sposobni dati kozarec vode, kos kruha, ki bodo usmiljeni in sočutni do človeka v vseh njegovih telesnih in duhovnih potrebah. Usmiljenje odpira nebeška vrata. In zato nocoj odpiramo ta sveta vrata na žalah. Obenem se pa od Božje besede, od Jezusovega evangelija učimo, na kakšen način vstopati skozi ta vrata. V Jezusovi priliki sta namreč dva človeka stopila skozi tempeljska vrata. Farizej in cestninar. Farizej je do potankosti, ne do potankosti, celo več, kakor je bilo predpisano, spolnjeval postavo. Izvrševal vse predpise. Dajal vse dajatve. Se postil več, kakor je bilo ukazano. In cestninar. Javno spoznana Baraba. Raje so se ga izognili, kakor ga srečali ga nekje na cesti. Pak farizej je bil oblečen v plašč ošabnosti, zagledanosti vase, tako do konca, da je bil čisto slep. In on ni potreboval Boga, ni potreboval Božje bližine, Božjega usmiljanja. On je potreboval Božje občudovanje, potreboval je Božji aplavz v jeziku našega časa. In zato, ker ni potreboval Boga, mu Bog tudi ni mogel ničesar dati. Ničesar. Stopil je skozi tempeljska vrata z zaprtimi vrati srca in zaprtimi vrati razuma. Cestninar. Ta pa je prišel skesano in ponižno. Ta pa je vedel, kako zelo potrebuje usmiljanje, kako zelo potrebuje odpuščanje. Gospod, usmili se mene grešnika. Še oči ni upal povzdigniti proti nebu. Kaj šele, da bi se začel hvaliti pred svojim Bogom. Skozi vrata templa je vstopil skozi odprta vrata srca in tudi skozi odprta vrata razuma. Vedel je, kdo vstopa, ko on vstopa v tempelj. Vedel je, da vstopa nekdo, ki je potreben odpuščanja in usmiljanja. Dragi bratje in sestre, tudi mi bomo vstopali skozi ta vrata. Na kakšen način? Kot tisti, ki izpolnjujejo vse, kar Bog od njih pričakuje in jih mora zato Bog občudovati in nagrajevati, ali kot tisti, ki potrebujejo Božje usmiljanje. In če bomo skozi ta vrata šli s tem spoznanjem, s to prošnjo, Gospod, usmili se mene grešnika, potem bomo tudi mi usmiljeni prišli na pokopališče, usmiljeni prišli do katerega koli groba. Potem bomo morda zavili letos prvič na kakšen grob, na katerem še nismo bili. In ponižno prosili Gospoda za usmiljenje za človeka, ki tukaj počiva in čaka vstajenja. Bodamo prvič usmiljeni do nekoga, ki je odšel pred nami, če bomo zares stopili skozi vrata usmiljenja. Dragi bratje in sestre, dovolite Gospodu, da vas nauči, kako biti usmiljen. Dovolite Gospodu, da bo v vašem življenju pokazal, kako čudovita stvar je biti deležen usmiljenja. Da bomo potem nesli usmiljenje temu svetu, ki je takšna revščina brez usmiljenja, kjer drug drugemu ljudje postajamo zveri brez usmiljenja. Dovolite Gospodu, da vas naredi usmiljene. Amen.